Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e vineri 15 martie. La microfon sunt Deana Răileanu și Marin Turea.
Cele două gazde ale dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
După o noapte răcoroasă, începe o zi cu temperaturi primăveratice.
Plus 15 grade la Chișinău, 6 grade la Bălți, 11 la Cahul și îmi pare rău să o spun, dar minus 2 grade la Briceni. Soarele va ieși periodic de după nori în centru și sud, iar la nord cerul va fi noros, sorry.
De aproape 6 ani, în Republica Moldova funcționează un consiliu de mediere, sarcina căruia este să soluționeze neînțelegerile apărunte între vecini, cupluri, agenți economici și chiar între agenți economici și stat, fără să se ajungă în instanță.
Deși în alte state oamenii apelează foarte des la ajutorul mediatorilor, în Republica Moldova acest serviciu este ocolit. Deci aflăm peste câteva minute de la președintele Consiliului de Mediere din Republica Moldova, lectorul superior universitar Andrei Munteanu.
Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care astăzi încearcă să vadă și părțile pozitive ale tranziției interminabile prin care trece Republica Moldova de la independență încoace.
În acești ani neguroși, într-o societate debusolată și dezagregată, golită de valori, unii dintre concetățenii noștri au reușit să-și înalțe case de milioane, cu mai multe niveluri, case care par decupate din universul mirific al opulenței occidentale.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu ne invită într-o scurtă excursie prin orașul Bruj, în al său jurnal de corespondent, iar Mircea Țigudean vine cu detalii despre primele reacții la alegerea noului papă.
Înainte însă de a afla mai multe despre aceste reacții, îl vom ruga pe Mircea, care se află acum în studioul Europei Libere, chiar din Praga, să ne prezinte cele mai importante știri ale dimineții. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! În capitală se anunță a doua zi la rând proteste comuniste. Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles în linii mari asupra plăcuțelor de înmatriculare pentru mașinile din stânga Istrului. Și la Bruxelles continuă un nou summit european consacrat crizei economice. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comuniștii ar urma să demonstreze în capitală a doua zi la rând, cerând printre altele organizarea de alegeri anticipate și repunerea în legalitate a simbolurilor lor, se cerea și ciocanul. Iar la un meeting, președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că negocierile dintre partidele guvernării demisionare au un singur scop, anume menținerea cu orice preț la putere.
Îmblă pe Bruxelles, ședință de continuare zi și noapte, numai cum să facă în așa fel să mai mențină la putere, măcar încă un an, măcar încă o lună.
Tot ieri, Voronin și alți vorbitori la mitingul comunist au condamnat din nou scoaterea din eter a postului de televiziune NIT apropiat comuniștilor. Președintele Partidului Popular European, Wilfried Martens, a declarat Europei Libere că, în opinia lui, Alianța pentru Integrarea Europeană din Republica Moldova trece doar prin dificultăți interne și ar trebui menținută, pentru că de ea depinde viitorul european al țării. Martens a făcut declarația după ce a discutat cu premierul moldovean demisionar Vlad Filat, aflat la summitul PPE. Negociatorii moldovean și transnistrean Eugen Karpov și Nina Ștanski s-au înțeles joi cum vor arăta plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor transnistrene care vor circula peste hotare. Presa relatează că, la insistența părții transnistrene, aceste plăcuțe nu vor purta însemnele țării MD, ci numai literele AB urmate de 5 cifre. Eugen Karpov a declarat că nu s-a putut înțelege cu omologa sa transnistreană cine va elibera plăcuțele, Chișinăul sau Tiraspolul. La Bruxelles continuă astăzi summitul de două zile al Uniunii Europene, consacrat mai ales problemelor economice și sociale cu care se confruntă organizația cu 27 de membri. Noua reuniune la vârf pune din nou față în față țări ca Germania, care promovează austeritatea economică pentru ieșirea din criză, cu alte țări ca Franța, care ar dori mai multe măsuri pentru relansarea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă. La Roma se va întruni astăzi în premieră noul Parlament al Italiei, având pe agenda numirea președinților celor două camere. La alegerile de la sfârșitul lunii trecute, tabăra de centru-stânga a obținut majoritatea în Camera Deputaților, dar dreapta are mai multe locuri în Senat. Pentru guvernare, orice forță politică italiană are nevoie să controleze ambele camere, iar până acum nu s-a profilat nicio alianță post-electorală serioasă. Un sondaj de opinie publicat săptămâna aceasta arată că două treimi din italieni nu-și doresc repetarea alegerilor. Organizația Conferinței Islamice cu 57 de țări membre a salutat alegerea noului papă, exprimându-și speranța că sub domnia lui Francisc relațiile dintre creștini și musulmani vor fi mai bune. Secretarul general al organizației a spus într-un mesaj de felicitare că a venit momentul relansării, reconcilierii dintre cele două mari religii monoteiste. Papa Francisc, de origine argentiniană, a fost ales de conclavul cardinalilor la Vatican miercuri 13 martie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vor urma știri pe scurt cu Mircea Țicudean și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi desigur găsite pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea celui mai recent sondaj al Europei Libere. Cum credeți ce partid va prelua conducerea guvernului?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam ceva mai devreme, discutăm în această dimineață despre serviciile oferite de Consiliul de Mediere, care, iată, există în Republica Moldova de aproape 6 ani.
Invitatul nostru este președintele Consiliului de Mediere din Republica Moldova, lectorul superior universitar și magistrul în științe, domnul Andrei Munteanu. Domnule Munteanu, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi la această oră matinală.
Bună dimineața și vă mulțumesc frumos de invitație.
Domnule Munteanu, întâi de toate, ar fi să explicăm ascultătorilor ce înseamnă un serviciu de mediere și de ce a fost acest serviciu lansat în Republica Moldova?
Un serviciu de mediere înseamnă un serviciu de rezolvare a conflictelor de orice natură, fie civile, penale sau comerciale, pe cale alternativă. Serviciul de mediere, spre deosebire de rezolvarea conflictelor prin instanță de judecată sau prin hotărâre de judecată. Diferă prin faptul că în procesul de mediere părțile sunt conduse printr-un proces în care ele singure hotărăsc. Singure ajung la un consens, dar observăm că fără asistență profesionistă din partea mediatorilor, astfel de consensuri este mult mai greu datorită faptului că, în cea mai mare parte, populația nu conștientizează cât de important este să apeleze la serviciile unor profesioniști atunci când au probleme de emoții. Ori, conflictele, în cea mai mare parte, sunt generate de, aș zice eu, de un deficit de cunoștință a societății asupra emoțiilor pe care le trăiesc cu diferite ocazii atunci când apar în țări care se pot fi numite conflict.
Dar, pe de o altă parte, oamenii sunt obișnuiți să-și facă dreptatea în instanță.
Da, este o obișnuință în Republica Moldova și eu consider că această obișnuință este în mare parte datorită, aș zice eu, conștiinței care s-a format, deci gândirii care s-a format în societatea noastră, dar lumea contemporană oferă metode alternative și aceste metode alternative sunt în cea mai mare parte mediere și arbitrajul.
Domnule Munteanu,
da.
V-ați încheiat gândul. Da, vă rog.
Da. Deci, lumea în societatea din Republica Moldova consideră că se continuă a merge în instanțele de judecată, în mare parte deoarece până acum, fie că n-a fost informații de calitate atractivă, convingătoare, ca oamenii să apeleze la servicii de mediere, sau nu exclud că au fost și anumite forțe care au manifestat competiție neloială față de serviciul medierii.
Tocmai asta vroiam să vă întreb. Acest serviciu funcționează în Republica Moldova, din câte știu eu, din 2007, deci de aproape 6 ani. Cât de răspândit este printre cetățeni și dacă nu, de ce nu s-a reușit acest lucru până în prezent?
Deci, noi avem legea din 2007, legea 134 cu privire la mediere, dar spre nefericirea noastră, faptul că există legea, vedem că, de fapt, serviciul de mediere încă nu a fost extins și nu a fost capitalizat la justa valoare. De ce nu s-a ajuns? De ce nu s-a dezvoltat instituția medierii? Spuneam, prima cauză este că însăși legea a fost de o calitate îndoielnică în viziunea mea. Eu cred că medierea Republica Moldova nu s-a dezvoltat deoarece, pe de o parte, guvernul Republicii Moldova a încercat să demonstreze Uniunii Europene că se face reformă în sistemul de justiție, că, uitați-vă, se aplică și metode alternative de soluționare a conflictelor, dar esența legii, de fapt, nu a încurajat extinderea, atractivitatea acestui serviciu de către cei care au fost și au obținut calificări de mediatori.
Eu aș avea o întrebare în sensul ăsta. Cum ajunge omul la dumneavoastră? Adică, iată, știm de exemplu unde se află o judecătorie, știm unde se află un birou de avocați, unde se află Consiliul de Mediere din Republica Moldova și cum ajungem la el, în cazul în care avem o problemă, să zicem.
În cazul în care apare o problemă și cetățeanul hotărăște să apeleze la serviciile de mediere, pe pagina Ministerului Justiției este lista mediatorilor autorizați, care în viitorul apropiat va fi îmbogățită cu încă circa 80 de mediatori. Acolo sunt date datele de contact, telefoanele mediatorilor și dumnealui apelează aleatoriu. Desigur că ar fi recomandabil ca inițial să încerce să se consulte cu cineva dacă poate recomanda un mediator pe care îl consideră că ar putea aduce valoare adăugată mai mare pentru soluționarea conflictului respectiv. Și acolo sunt datele de contact. Este foarte ușor de găsit un mediator în Republica Moldova.
Domnule Munteanu, dar care sunt costurile acestui serviciu?
Serviciile nu sunt foarte costisitoare. Deci, cât ține de... Deci, trebuie să pornim de la premiza că fiecare mediator își are nivelul lui de calificări și își are nivelul lui de autoapreciere a prestației. Știm că în Republica Moldova anterior s-a vorbit de câteva ori că medierea este serviciu voluntar, etc., etc. Este explicabil. Unora le place ca să mențină această instituție medierii mai mult într-un fel de cenușăreasă, între ghilimele, ale sistemului de justiție, dar din aceasta nu câștigăm nimic. Dar vă zic, serviciile de mediere se negociază cu fiecare mediator în parte atunci când se ajunge la cazul concret. Fiecare mediator știe valoarea timpului său dedicat acestui proces. Eu aș vrea să vă rog, dacă îmi permiteți, în două minute, doar aș vrea să explic care sunt beneficiile care le are Europa de pe urma implementării serviciului de mediere.
Foarte scurt, domnule Munteanu, pentru că încet timpul ne presează, vă rog.
Da, eu înțeleg, da. Deci, iată, ca să vorbim despre... Deci, conform unor studii recente, în Uniunea Europeană există aproximativ 750 de centre care prestează servicii de soluționare a disputelor prin metode alternative. Deci, se vorbește dispute în loc de conflict datorită faptului că în Europa, de regulă, abordările unor situații preconflictuale se abordează cu ajutorul profesioniștilor încă până se ajunge la crize profunde, la crize acute, grave. Și iată, se consideră că aproximativ fiecare al cincilea consumator din Uniunea Europeană se confruntă de probleme atunci când cumpără bunuri sau servicii și acestea constituie pierderi de circa 0,4% din PIB-ul UE. Și la fel se consideră că dacă persoanele respective ar merge și ar soluționa cazurile lor sau disputele lor pe cale alternative sau prin metode alternative, deci s-ar economisi aproximativ 22,5 miliarde euro anual, adică circa 0,19% din PIB-ul Uniunii Europene. Iată doar două cifre. Și încă una interesantă este, conform unui studiu recent, compania internațională Thales, cu oficiul central în Franța, raportează că bugetul care era alocat anterior pentru soluționarea litigiilor pe cale de judecată s-a redus cu două treimi datorită utilizării în ultimul an, datorită utilizării în creșterea serviciilor de medie. Deci sunt niște economii fenomenale și cred că avem temei să ne gândim pentru a înțelege că medierea poate aduce folate economice imense.
Domnule Munteanu, și foarte scurt spre final, rămânem tot în Albia. Statisticilor, dacă puteți să ne spuneți până acum, dacă aveți date, câți și cetățeni moldoveni, de exemplu, au apelat la serviciile de mediere în Republica Moldova, pentru că, iată, am înțeles, în Europa sunt foarte populare.
Da, în Europa sunt foarte populare. În Republica Moldova, din păcate, statistici cu privire la cazurile de mediere sunt foarte puține și sunt puține datorită faptului că medierea efectiv a funcționat atâta timp cât a fost finanțarea unor proiecte mici pentru încercări de a dezvolta instituția. De exemplu, cunosc un studiu în care a fost efectuat o cercetare în baza unui eșantion de 88 de persoane, ceea ce este foarte nesemnificativ, dar oricum este încă un argument care vorbește despre atitudinea statului față de serviciul de mediere. Și interesant este să observăm că cel mai mult sau adresat, deci cel mai mult consideră mediere ca o formă eficientă de soluționare a litigiilor în Ungheni, la Telenești și la Fălești, deci mai puțin decât în centrele respective la Chișinău și încă mai puțin la Văl. Deci astea sunt niște statistici așa foarte, dar iarăși studiul a avut loc în anul 2010, adică ceva mai recent, din păcate, nu avea.
Domnule Munteanu, vă mulțumim mult pentru aceste detalii și pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor Europei Libere. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această dimineață a fost președintele Consiliului de Mediere din Republica Moldova, domnul Andrei Munteanu, lector superior universitar și magistru în științe. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Răileanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Comuniștii ar urma să demonstreze în capitală a doua zi la rând, cerând, printre altele, organizarea de alegeri anticipate și repunerea în legalitate a simbolurilor lor, se cerea și Ciocanul. Ieri la un meeting, președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a mai spus că negocierile dintre partidele guvernării demisionare au un singur scop, anume menținerea cu orice preț la putere. Președintele Partidului Popular European, Wilfried Martens, a declarat Europei Libere că, în opinia lui, Alianța pentru Integrarea Europeană din Republica Moldova trece doar prin dificultăți interne și ar trebui menținută pentru că de ea depinde viitorul european al țării. Martin s-a făcut declarația după ce a discutat cu premierul moldovean demisionar Vlad Filat, aflat la summitul PPE. Negociatorii moldovean și transnistrean Eugen Karpov și Nina Ștanski s-au înțeles joi cum vor arăta plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor transnistrene care vor circula peste hotare. Presa relatează că, la insistența părții transnistrene, aceste plăcuțe nu vor purta însemnele țării MD, ci numai literele AB urmate de 5 cifre. La Bruxelles continuă astăzi summitul de două zile al Uniunii Europene, consacrat mai ales problemelor economice și sociale cu care se confruntă organizația cu 27 de membri. Noua reuniune la vârf pune din nou față în față țări ca Germania, care promovează austeritatea economică, cu țări ca Franța, care ar dori mai multe măsuri pentru relansarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. La Roma se întrunește astăzi în premieră noul Parlament al Italiei, având pe agenda numirea președinților celor două camere ale legislativului. La alegerile de la sfârșitul lunii trecute, tabăra de centru-stânga a obținut majoritatea în Camera Deputaților, dar dreapta are mai multe locuri în Senat. și Organizația Conferinței Islamice cu 57 de țări membre a salutat alegerea noului papă, exprimându-și speranța că sub domnia lui Francisc, relațiile dintre creștini și musulmani vor fi mai bune. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pagina noastră de internet pentru știri la orice oră. Ora 7:20, este exact timpul pentru o scurtă revistă a presei. Vinerea se face simțită în abundența de ziare. Comunistul, ca de obicei, pe baricade, deschid ghilimele, pe CRM va continua să lupte pentru alegerile anticipate până la capăt. Îl citează ziarul pe Vladimir Voronin, iar Corneliu Mihalache argumentează de ce Lupu va fi demis, referindu-se la inițierea de către comuniști a procedurii de demisie a speakerului Parlamentului. În jurnal de Chișinău, Petru Bogatu constată că, deși guvernanții au provocat cu mâna lor actuala criză politică, niciunul dintre ei nu este dornic de anticipate. Cu toate acestea, ar exista un partid care ar avea de câștigat de pe urma alegerilor. Numele acestuia l-aflați citind articolul "Totuși, un actor e pregătit de alegeri". Timpul află motivele pentru care oamenii își pun capăt zilelor. Astfel, de la independență încoace, în Republica Moldova s-au sinucis 14.100 de persoane. Adevărul publică un amplu interviu cu președintele Nicolae Timofti, care afirmă: criza din Moldova are la bază ambiții personale, nu politice. Acesta mai declară că va face tot posibilul pentru evitarea alegerilor anticipate. Din același ziar, bărbații pot afla niște sfaturi practice despre cum să devină irezistibil pentru femei. Tot acolo puteți vedea și fotografia expertei în relații, cea care dă sfaturile, o britanică de 29 de ani.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cred că există la noi oameni mai reflexivi care încearcă uneori să identifice cea mai mare realizare a Republicii Moldova de la 1991 încoace. Firește, o asemenea încercare pare de-a dreptul frivolă într-un spațiu al sărăciei endemice, al mișmașului generalizat și al decăderii morale. Și totuși, anumite performanțe sunt găsite din când în când, chiar dacă la o privire mai atentă ele devin liliputane sau chiar se evaporă cu desăvârșire. Bună oară, în ultima vreme se aud voci răspicate care susțin că o performanță a Moldovei sunt pașii făcuți pe calea integrării europene. Însă performanța asta, remarcată de unii, e aproape invizibilă pentru alții. Dar există oare o performanță care să fie evidentă pentru toată lumea, una incontestabilă și palpabilă? Dacă stau să mă gândesc mai bine, o asemenea realizare există. E pe semne singura noastră performanță din epoca tranziției interminabile. La ce mă refer? Păi la castelele faraonice, impozante, ale noilor moldoveni. Ele sunt performanța noastră sigură. În acești ani neguroși, într-o societate debusolată și dezagregată, golită de valori, unii dintre concetățenii noștri au reușit să-și înalțe case de milioane, cu mai multe niveluri, case care par decupate din universul mirific al opulenței occidentale. În mod normal, prosperitatea omului nu ar trebui să deranjeze pe nimeni într-o societate capitalistă, în care fiecare e liber să-și construiască fericirea și castelele. Numai că, iată, în presă apar deseori articole despre discrepanțele uriașe dintre veniturile unor cinovnici, judecători, vameși și sumele de bani cheltuite de aceștia pentru facerea castelelor. Iar și mai rău e că în masă tot crescut mereu convingerea că multe din castelele faraonice au fost făcute prin mișmașuri, tertipuri, hoție ordinară. Convingerea asta alimentează de altfel mereu ideologie de sorginte bolșevică, ura față de cei bogați. Mă gândesc că într-o țară în care sărăcia și corupția fac ravagii, toți guvernanții, cinovnicii, judecătorii, vameșii și polițiștii care au castele de milioane ar trebui să demonstreze că ale lor construcții nu au nimic de a face cu mișmașul. Dacă ți-ai făcut casa uriașă prin muncă cinstită, poți justifica cu ușurință proveniența banilor și nici nu e nevoie să bruschezi ziariștii care vin să-ți fotografieze castelul. Așadar, deocamdată cu asta ne putem lăuda, cu castelele frumoase ale unor concetățeni. În rest, realizările sunt de-a dreptul pricăjite. Țara nu are nici măcar o idee națională care să unească cetățenii. Nu are drumuri, nu are multe lucruri. Și se pare că în 22 de ani se putea face mai mult decât casele pe care le avem.
Urmează jurnalul de corespondență, un an de Traian Ungureanu, despre orașul Bruj.
Bruj sau Bruhe, cum sună pronunția venită pe gâtlești flamand, e o glorie trecută, dar ce glorie! Cel mai nordic oraș de splendoare medievală și renascentistă al Europei e astăzi un muzeu compus din muzee. Orașul e provincial, măsura în care e dominat strict de identitatea și de limba flamandă. Orice încercare de dialog în franceză e întâmpinată cu maximum de surzenie simulată. Pentru vizitatori, Bruges e un oraș mic, superb și cu minte. Cine îl vizitează mai mult și îl cunoaște mai bine, va da repede peste tristețea vieții izolate a orașelor stinse. Liniștea e suverană. Singurul lucru care are cu adevărat loc e industria turistică. Orașul e un muzeu care devine, imediat după plecarea turiștilor, sală de așteptare pentru următorul val de turiști. Însă muzeele din interiorul muzeului sunt extraordinare. În primul rând, Groningen Museum, o splendoare relativ puțin cunoscută sau mai degrabă subestimată. Înăuntru, o colecție nu prea mare de pictură flamandă primitivă, așezată în 3-4 săli. E tot ce a rămas mai bun din marea școală flamandă a secolului al XV-lea. Câțiva maestri cu nume latino-flamande aproape exotice, de la Gerard David, la Van der Weyden, Petrus Christus, Van Eyck, Tot Sintians și alte genii discrete, absorb spectatorul în miezul unei lumi de credință adâncă și maestrie infinită. Muzeul e o experiență limitată de dimensiunile stricte ale colecției și nelimitată în puterea de expresie picturală. Afară, printre canale sumbre, magazine de dantelă și ferinare ruginite, Bruges agonizează distins, ca un urmaș de dinastie uitată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
De două zile în fruntea puternicii biserici catolice, care spune că are peste un miliard de membri, se află în premieră un reprezentant al Americii Latine. Papa Francis, până de curând cardinalul Jorge Bergoglio, este argentinian, iar alegerea lui la conclavul de la Vatican a fost salutată cu entuziasm în patria lui de origine. Mai multe de la Mircea Țicudean.
De când s-a arătat mulțimii la Vatican noul suveran pontif, ziarele din țara lui natală aproape că nu scriu despre nimic altceva, nici măcar despre noile tensiuni cu Marea Britanie legate de insulele Malvine-Falkland. Papa argentinian, papa venit de la capătul lumii, sunt câteva din titlurile apărute ieri pe primele pagini ale ziarelor argentiniene, care și-au dedicat papei aproape tot spațiul editorial, chiar și cele economice sau sportive. Cotidianul Olé, specializat în fotbal, a titrat "A doua mână a lui Dumnezeu", într-o aluzie limpede la un gol faimos marcat de Diego Maradona contra englezilor cu mâna la campionatul mondial din 1986. Știrea alegerii primului papa argentin Ian a fost primită cu bucurie la principala catedrală din Buenos Aires.
Una emoción muy grande, realmente es increíble, ¿no? La sorpresa que nos da Dios.
Preotul catolic José Andrés a spus că este foarte emoționat și că nu se aștepta ca noul papă să fie latin, argentinian și, a spus el, unul dintre noi.
Esto realmente es una profunda alegría, no solo para mí, sino para toda la iglesia.
Iliana Pedroso, locuitoare a capitalei argentiniene, a spus că este fericită odată pentru că biserica are un nou papă și cu atât mai mult pentru că el este argentinian. După primele emoții, presa argentiniană a oferit treptat un portret mai complet al noului papă, născut în 1936 la Buenos Aires din părinți italieni și devenit preot la 21 de ani. Ziarul Tiempo Argentino amintește că unii îl acuză pe Papa Francisc că n-a condamnat destul de clar crimele dictaturii militare, când ar fi permis dispariția a doi preoți oprimați de regim. Iar alții îl laudă pentru că s-a arătat mereu preocupat de problemele sociale, la fel de mult ca de cele religioase. Un merit este, în opinia presei liberale argentiniene, că s-a pronunțat mereu pentru dialogul cu alte religii, în primul rând cu iudaismul, iar un minus că este împotriva egalității conjugale, în prima țară latinoamericană care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, punem punct ediției din această dimineață.
Mâine, Valentina Ursu vă dă o nouă întâlnire în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă despre agricultura Moldovei și cerințele pieții din vest.
Iar duminică, Vasile Botnaru discută despre promisiunile neonorate ale guvernării cu experții Tatiana Larășin și Valeriu Prohnițchi. Dana Răileanu și Marin Tura vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.